Jacob Beats.
Sembera nkutereko olwajjo wani mwana wa nnyabo, oliyo mwana yakulafika watunula kale toyagala atemye. Mbakyatenda ebyo ne mpulira muweereza mu kkanisa, kye nnaayagalisa embasi kibuya golo ngasudde, naye abange kyambuuseeko we nasanze jjo weeyo musite. Gamwattu yeesaza akantu akatambuza kakati woko kalikomanyi. Naye jjo wa obala kaki ku kkanisa butuukanya ate era kwasooka okugenda. Mukwaye yimba bulungi naye akayunifoomu tukakooye, kyokka lwetegese ekivvulu mbuusa jjo w'ogitayo ddi, ogiwagire egule ya kalala. Mukiiko za banno eyo totuulayo kati jjo wonaanenyani, twamanya omusumba lwawo nayanguwa babuulire nkebera budde kati mu by'omwoyo n'okula ddi. Kyomwani olimba kyokka jjo wakwagala nnyo, naye saba mukwano kisamu tutambule.
Sana basiba nyachino tuta kunano eyo bulokosi ne mukama abundu kulele kisake, tuta kunano entu fabagala kubatuli musana basiba nyachino tuta kunano eyo bulokosi ne mukama abundu kulele kisake.
Manye omukwano weguli naye tusooke tunonye obwakabaka bwe, ebirala biritongerwa era wenenye odde ku nnono. Mukama waffe gye yatambulirako olwo tweyagale.
Sana kwasima nyachino eyo bulokosi ne mukama abundu kulengikisete, tuta kunano entu fabagala kubatulimu sana kwasima nyachino eyo bulokosi ne mukama abundu kulengikisete, tuta kunano entu fabagala kubatulimu sana kwasima nyachino eyo bulokosi ne mukama abundu kulengikisete, tuta kunano entu fabagala kubatulimu sana kwasima nyachino eyo bulokosi ne mukama abundu kulengikisete.